Пауылдан римлыларға хат. Бірінші бөлік. Аллаһының яхшы хәбәрен иғлан итү үшін сайлап қойылған Мәсих Ғайсаның рәсул булырға шақырылған құлы Пауылдан сәләм. Аллаһы яхшы хәбәрен алдан үзенең пәйгамбәрләре арқылы изге язмаларда вәғдә иткән. Бу яхшы хәбәрдә аның улы турында сөйләнелә. Ул шығышы яғыннан Дауд нәсілінден болған. Әйізгілік рухы бойынша үлідән тірілтілу сәбәплі, қыдырат білән Аллахы ұлы деп белгіленген. Ул – Раббыбыз Ғайса Мәсих. Аның арқылы һәм аның есімі хақына біз, бар халықлар арасындағы кішілеріні Аллахыға итәғәткә һәм иманға кетіру үшін, мәрхәмәт һәм рәсуллік алдық. Ғайса Мәсихнеке булырға шақырылған бу кишләр арасында сез дә бар. Аллаһының Рим шәһәрендә яшәүче барлык сөйкүлләренә, изгеләр булырға шақырылганнарга, Атабыз Аллаһдан вә Раббы Ғайса Мәсихтән мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Иң элек Ғайса Мәсих аркылы һәммәгез өчен Аллаһыма рәхмәтләр укыйм. Чөнки иманыгыз хакында бөтен дөньяда сөйләнелә. Сезне бер туктаусыз искә алуыма Аллаһы шаһит. Аның улы хакындагы яхшы хәбәрне белдереп, аңа бөтен рухым белән хезмәт итәм. Аллаһы үз ихтияры белән ниһаят яныгызга килергә мөмкинлек бирсен иде дип, дуаларымда һәр вакыт ялварам. Чөнки сез ныгысын дип, сезгә нинди дә булса рухи бүләк бирү өчен. Ягъни уртак иманыбыз нигезендә бер-беребезне дәртләндерү өчен сезне бик күрәсем килә. Имандашлар, сезнең белми калуыгызны теләмим. Мин күп тапкырлар яныгызга килергә ният иттем. Ләкин әлегәчә тоткарлыкларга очрадым. Яһуд булмаган башка халыклар арасындагы кебек, сездә дә уңыш җыя алуымны телим. Мин греклар һәм вахшиләр Зирәкләр һәм ноданнар алдында да бурычлымын. Шуңа күрә мин сезгә, Римда яшәүчеләргә дә, яхшы хәбәрне белдерергә атлыгып торам. Чөнки яхшы хәбәрдән оялмыйм. Ул һәр иман итүшегә, башта яһүдкә, аннары яһүд булмаганга да котылу өчен Аллаһының кудрәте бит. Чөнки яхшы хәбәр Аллаһының кешеләрне иман аша, һәм бары тик иман аша гына хак санавын аша. Изге язмада язылганча, Аллаһы тарафыннан иман аша акланган кеше яшәячәк. Яманлык кылып хакыйкатьне танырга комачаулаучы кешеләрнең һәр төрле имансызлыгына һәм яманлыгына күктән Аллаһының ярсуы ачыла бара. Чөнки Аллаһы хакында белергә мөмкин булган һәр нәрсә алар өчен ачык. Аларга аны Аллаһы ачып бирде бит. Ғалам барлыкка китерелгәннән бирле аның күренмәгән сыйфатлары, ягъни аның мәңгелек кудрәте һәм илаһилыгы ул булдырган нәрсәләр аша ачык күренә һәм аңлашыла. Шулай итеп, ул кешеләрнең акланырга дәлилләре юк. Алар Аллаһыны белсәләр дә, Аллаһы итеп аны тиешенчә донламадылар һәм аңа шөкер итмәделәр. Киресенчә, алар буш уйларга бирелделәр. Һәм аларның аңларга теләмәгән йөрәкләрен караңгылык каплады. Алар үзләрен зирәккә санап, тинтәкләнделәр. Һәм үлемсез Аллаһының данын фани кешеләргә, кошларга, дүрт аяклыларга һәм сөйрәлүчеләргә охшаган сүрәтләргә алыштырдылар. Шуның өчен Аллаһы аларны үзләренең азгын теләкләренә һәм бузыклыклары карамагына тапшырды. Алар үстәннәрен бер-берсе белән мәсхәрә итә башладылар. Алар Аллаһы хакыйкатын ялган белән алыштырдылар һәм тудырушыга түгел, бәлки тудырылганга табындылар һәм хезмәт иттеләр. Тудырушыга исә мәңгегә дан булсын. Амин. Шул сәбәптән Аллаһы аларны хурлыклы нәфисләргә дучар итте. Аларның хатыннары табигый якынлык кылуны табигый булмаган якынлык кылуга алыштырды. Алар кебек үк ирләр дә Хатын-кыз белән табигый якынлык кылуны ташлап, бер-берсенә карата хайваны теләк белән яндылар вә бер-берсе белән рисвайлык кылдылар һәм үзләренең азгынлыклары өчен тиешле җаза алдылар. Шулай итеп, Аллаһы турында белүне истә тотуны мөһим дип исәпләмәгән өчен, Аллаһы аларны эшләнергә тиешле булмаган эшләрен кыла бирсеннәр өчен бозык акылга дучар итте. Аларның күңелләре һәр төрле яманлык, мәкерлек, кымсызлык, явызлык белән тулган. Алар көнчелек, кеше үтерү, ызгыш-талаш, алдау, яман ниятләр белән тулы. Алар гайбәтчеләр, яла ягучылар, Аллаһыны нәфрәт итүчеләр, оятсызлар, тәкәббирләр, мактанчыклар, явызлык тудыручылар, ата-анага итәгатьсезләр, акылсызлар, үз сүзендә тормаучылар һәм шәфкатьсезләр, мәрхәмәтсезләр. Алар мондый нәрсәләрне эшләүчеләрнең Аллаһының гадел хөкеме буенча үлемгә лаек булулары турында беләләр. Әмма мондый эшләрне эшләп кенә калмыйлар. Бәлки андый эшләр кылучыларны хуплыйлар да. Икенче бүлек. Әй син, башкаларны хөкем итүче адам, үзеңне аклап һич нәрсә әйтә алмыйсың. Чөнки башкаларның эшләрен хөкем итүең белән үзеңне дә хөкем итәсең. Син үзең дә шул эшләрне эшлисең бит. Без исә беләбез, андый эш эшләүчеләр өчен Аллаһының хөкеме гадел. Әй син, адам, андый гамәл кылучыларны хөкем итәсең, ә үзең шул эшләрне эшлисең. Әллә син Аллаһы хөкеменнән качып котылырмын дип уйлыйсыңмы? Яки Аллаһының игелеге сине тәүбәгә китерәчәген аңламыйча, аның зур игелеген, сабырлыгын һәм түземлеген соңга сукмыйсыңмы? Ләкин кирелегең һәм тәүбә итәргә теләмәгән йөрәгең аркасында син Аллаһының гадел хөкеме ачылачак ачу көненә язаңны арттырасың. Аллаһы һәр кемгә аның эшләренә карап түләр. Сабырлык белән игелекле эшләр кылып данга, хөрмәткә һәм үлемсезлеккә омтылучыларга ул мәңгелек тормыш бирә. Ә инде үзен генә яратып, хакыйкатькә буйсынмыйча, явызлык артыннан баручылар өстенә Аллаһы үз ачуын һәм ярсуын төшерәчәк. Явызлык кылучы һәр кемгә, башта яһудкә, аннары яһуд булмаганга, михнәт һәм газап булачак. Әйгелек кылучы һәр кемгә, башта яһудкә, аннары яһуд булмаганга, дан, хөрмәт һәм иминлек булачак. Чөнки Аллаһы һәр кемгә бер тигез карый. Кануны булмаган хәлдә гынах кылганнар шул хәлдә һәләк булачаклар да. Ә инде канунны белә торып гынах кылганнар канун буенча хөкем ителәчәкләр. Чөнки канунны ишетүчеләр түгел, бәлки канунны үтәүчеләр Аллаһы каршында акланган дип игълан ителәчәк. Мәҗүсиләрнең кануны юк, ләкин алар табигый тойгылары белән канун буенча эшләгән вакытта, канунлары булмаса да үзләренә үзләре канун. Бу исә аларның йөрәкләренә канун таләпләре язылганлыгын күрсәтә. Моны аларның вожданы да раслый. Чөнки аларның уй-фикере кайвакыт аларны гаепли, ә кайвакыт хәтта яклый да. Мин сөйләгән яхшы хәбәр буенча, кешеләрнең сирләрен Гайса Мәсих аркылы Аллаһы хөкем итәчәк көндә әнә шулай булачак. Менә син үзеңне яһуд дип атыйсың. Муса канунына таянасың, һәм Аллаһы белән мактанасың. Кануннан өйрәнеп, Аллаһының ихтиярын һәм яманнан яхшыны айыра беләсең. Сукырларның юл күрсәтүчесе, караңгылыктагылар өчен яктылык, наданнарның остазы, тәҗрибәсезләрнең укытучысы син үзең булуына ышанасың, һәм канун белем вә хакыйкатьне гәүдәләндерә дип саныйсың. Шулай булгач, ничек соң син башкаларны өйрәтеп тә үзеңне үзең өйрәтмисең? Урламаска үгетлисең, ә үзең урлыйсыңмы? Зина кылма дисең, ә үзең зина кыласыңмы? Путлардан җирәнәсең, ә үзең аларның табыну урынын талыйсыңмы? Аллаһы кануны белән мактанасың, ә үзең аны бозып, Аллаһыны мәсхәрәлисеңме? Изге язмада язылганча, мәҗүсиләр Аллаһы исемен сезнең аркада мәсхәрәлиләр. Канунны үтәсәң, сөннәтле булуың файдалы. Ә инде син аны бозасың икән, ул чакта сөннәткә утыртылмаган кебек буласың. Шулай булгач, сөннәтсез кеше канун кагыйдәләрен үтәсә, ул сөннәткә утыртылган булып саналмасмы? Тышкы яктан сөннәтсез булган, әмма канунны үтәүче кеше, син язылган канунга һәм сөннәтлеккә ия булсаң да, сені қануны бұзғаның үшін хүкім етер. Шынки тышқы яқтан ғына яхуд болған шын яхуд түгіл, һәм тәндә генә болған сүннәтләнү шын сүннәт түгіл. Әмма ішкі яқтан яхуд болған ғына шын яхуддыр. Һәм язылған қанун түгіл бәлки, рух китерген, йөрәк түрендә болған сүннәт генә шын сүннәттер. Мондый кешегә мақтау кешеләрдән түгіл, бәлки Аллаһыдан килә. Өченче бүлек. Шулай итеп, яһуд булуның өстенлеге яки сүннәтле булуның файдасы бармы? Һәр яктан зур өстенлек бар. Аллаһы сүзе иң элек нәгъаларга әманәт ителгән. Шулай булгач, кай берәүләр Аллаһыга тугрылыклы булмаган икән ни булар? Аларның тугры булмаулары Аллаһының тугрылыклыгын юкка чыгарырмы? Һич тә алай түгел. Һәр кеше ялганчы булса да, Аллаһы хак, үз сүзенә тугрылыклы. Шуңа күрә аның турында изге язмада язылганча, синең сүзләрең хак дип танылар. Һәм хөкем ителгәндә җиңәрсең. Әгәр безнең гаделсезлегебез Аллаһының хаклыгын ачыграк күрсәтә икән, Аллаһы өстебезгә ачуын яудырып, дөрес эшләмәде дип әйтә алабызмы? Мин биредә кешеләрчә фикер йөртәм. Һич тә. Юкса Аллаһы дөньяны ничек хөкем итә алыр иде? Әмма минем ялганым аркылы Аллаһының хакыйкаты ачыграк күренгәнгә, аның даны һаман арта икән. Ни өчен соң әле мин гынахлы дип хөкем ителәм? Ни өчен соң әйдәгез, яхшылык килсен дип яманлык кылык дип әйтмәскә? Кай берәүләр безне яманлап, имеш, без шулай әйтәбез дип сөйлиләр. Алар үзләренә тиешле хөкемне алырлар. Шулай итеп нәрсә? Безнең хәлебез яһуд булмаганнарныкыннан яхшыракмы? Һич тә юк. Чөнки без инде ачык күрсәттек. Яһудләр дә, яһуд булмаганнар да барысы да гынах хакимлеге астында. Изге язмада язылганча, бер тәкъва кеше дә юк, бер генә дә. Акылга ия булучы бер кем дә юк. Аллаһыны эзләми бер кем дә. Барысы да Аллаһыдан читләштеләр һәм аңа яраксыз булдылар. Яхшылык эшләүче юк, берәү дә юк. Аларның бугазлары ачык кабер. Иреннәрендә йылан агуы. Телләре белән алдыйлар. Аларның авызы лагънат һәм әрнү белән тулы. Аларның аяклары кан түгү өчен җитез. Алар булып узган җирдә бары җимереклек һәм һәлакәт кенә кала. Алар иминлек юлын белмиләр. Аллаһыны хөрмәт итү турында уйлап та карамыйлар. Ә без беләбез, үзен акларга дип авызын да ачмасын өчен һәм бар дөнья Аллаһы каршында гаепле булсын өчен канун нәрсә дә булса сөйли икән, ул канун хакимлеге астында булганнарга сөйли. Канун таләпләрен үтәү белән аның каршында беркем дә акланган булмас бит. Дөресрәге, без канун аркылы гынахның нәрсә икәненә төшенәбез. Әмма хәзер Аллаһының кешене Муса кануныннан бәйсез рәвештә хак санавы күренде. Бу турыда канун һәм пәйгамбәрләр шаһитлек итә. Аллаһы Гайса Мәсихкә иман итү аша барлык ышанучыларны хак саный. Кеше белән кеше арасында айырма юк, чөнки барысы да гынах кылдылар һәм Аллаһының данынан мәхрүм калдылар. Ә алар аның мәрхәмәте белән үзләрен юлып алучы Мәсих Гайса аша Аллаһы тарафыннан түләүсез акланалар. Аллаһы Гайсаны аның үлеме аша Гайсәгә иман итүчеләрнең гынахлары кичерелсен өчен Аллаһы белән татулаштыручы, кичерү алып килүче корбан итеп билгеләп куйды. Шулай эшләп, элек кылынган гынахлар өчен җаза бирмичә, ул зур сабырлык күрсәтеп, үзенең хаклыгын раслады. Ул шулай итеп хаклыгын хәзер дә күрсәтә. Ул үзе хак һәм Гайсәгә иман итүчеләрне аклый. Без хәзер нәрсә белән мактана алабыз? Бер нәрсә белән дә мактана алмыйбыз. Нинди кагыйдә белән? Канун таләпләрен үтәү беләнме? Юк, иманыбыз булу белән. Чөнки без раслыйбыз. Кеше канун таләпләрен үтәүдән тыш иман белән Аллаһы тарафыннан аклана. Аллаһы яһудләр Аллаһысы гынамы? Башка халыклар Аллаһысы да түгелмени? Әлбәттә, башка халыклар Аллаһысы да. Чөнки Аллаһы бер. ул яһүдләрне иман белән һәм яһүд булмаганнарны иман аша аклый. Шулай итеп, без иман итү белән канунны юкка чыгарабызмы? Һич тә алай түгел. Киресенчә, без аны раслыйбыз. 4-нче бүлек. Халкыбызның нәсел башлыгы Ибраһим хакында нәрсә әйтә алабыз? Ул нәрсәгә ия булды соң? Әгәр Ибраһим үз гамәлләре белән акланган дип саналган икән, аның мактанырга хакы булган, әмма Аллаһы каршында түгел. Чөнки изге язмада нәрсә диелгән? Ибраһим Аллаһыга ышанды һәм моның белән хак саналды. Эшчегә түләнгән хезмәт хакы бүләк дип түгел, бәлки бирелергә тиешле нәрсә булып санала. Әгәр кеше үзенең эш гамәлләренә таянмыйча, гаеплеләрне аклаучы Аллаһыга ышана икән, ул ышануы белән хак санала. Шулай ук Давыт та, Аллаһы эш гамәлләренә карамастан, хак исәпләгән кешенең сәгадәтлеге турында сөйләгәндә былай ди: Явыз эшләре кичерелгән, гынахлары бетерелгән кешеләр сәгадәтле. Раббы тарафыннан гынахлары исәпкә алынмаган кеше сәгадәтле. Бу сәгадәтлелек сөннәтлеләргә генәме, әллә сөннәтсезләргә дә кагыламы? Без Ибраһим үзенең ышануы белән хак саналды дип әйттек. Кайчан саналды? Сөннәтле булгачмы, әллә сөннәтле булганчымы? Сөннәтле булгач түгел, бәлки сөннәтле булганга кадәр. Әле сөннәтсез шакта ышануы белән ул хак саналды. Аның сөннәткә утыртылуы моны раслаучы билге булды. Шулай итеп, Ибраһим сөннәтләнмәгән булсалар да, барлык иман итүче хак саналучы кешеләрнең рухи атасы булды. Ибраһим шулай ук сөннәтлеләрнең дә атасы. Ягъни сөннәткә утыртылып кына калмыйча, атабыз Ибраһимның әле сөннәтләнмәгән шакта йөргән иман сукмакларыннан йөрүчеләрнең атасы. Аллаһының дөнья синеке булыр дигән вәгъдәсе Ибраһимга һәм аның токымына канун таләпләрен үтәгән өчен түгел, бәлки иман итеп, хак исәпләнгәнгә күрә бирелде. Чөнки канунны тотуга таянучылар Аллаһы вәгъдә иткәнне алалар икән, ул шакта иманның мәгънәсе юк, вәгъдә дә юкка чыгарыла. Канун Аллаһының ачуын китерә, әмма канун булмаса, канун бозу да булмый. Аллаһының вәгъдәсе мәрхәмәт буенча гына булсын өчен иманга нигезләнгән. Шулай итеп, вәгъдә Ибраһим токымының һәммәсе өчен дә, канунны тотучылар өчен генә түгел, бәлки аның кебек иман итүчеләр өчен дә ышанычлы. Чөнки изге язмада «Мин сине күп халыкларның атасы итеп куйдым» дип язылганча, Ибраһим безнең һәммәбезгә ата. Үлеләрне терелтүче, булмаган нәрсәләрне барлыкка китерүче Аллаһыга ышанган Ибраһим, аның каршында безнең барыбыз өчен дә ата. Ул бернинди өмете булмаган вакытта да өмет белән ышанды, һәм синең токымың шулкадәр күп санлы булачак дип әйтелгән сүзләр буенча күп халыкларның атасы булды. Ул 100 яшьтә диярлек булса да, тәненең инде үлеп барган булуы һәм Сара карынының бала тудырырга сәләтсез булу хакында уйланганда, иманда зәгыйфләнмәде. Аллаһы вәгъдә әйткәнгә ышанмыйча, аңа шикләнеп карамады, бәлки иманда ныгып, Аллаһыны данлады. Аллаһының вәгъдә әйткәнен үти алачагына инанып, Ибраһим үзенең ышануы белән хак саналды. Хәер, ул хак саналды дигән сүз бер аның өчен генә түгел, бәлки безнең өчен дә язылды. Раббыбыз Гайсаны үледән терелткән Аллаһыга иман итүчеләр булган безне дә Аллаһы хак санар. Гайса безнең гынахларыбыз өчен үлемгә тапшырылды, һәм без Аллаһы тарафыннан аклану алсын өчен үледән терелтелде. 5-нче бүлек. Шуңа күрә, без иман белән акланган дип игълан ителеп, Раббыбыз Гайса Мәсих аша Аллаһы белән безнең арада татулык мөнәсәбәте урнаша. Мәсих безгә мәрхәмәткә ирешергә мөмкинлек бирде. Иманыбыз аша бу мәрхәмәттә торабыз. Шуның өчен үзебез Аллаһы данын уртаклашырбыз дигән өмет белән куанабыз. Моңа гына түгел, бәлки михнәт чигүгә дә шатланабыз. Чөнки беләбез, михнәт түземлелек тудыра. Түземлелектән тотрыклылык, тотырыклылыктан үміт хасил була. Ә үміт алдамый. Чөнки Аллаһы үзенең яратуын безгә бирелгән изге рух аша йөрәкләребезгә мул итеп яудырган. Без әле ярдәмгә мохтаҗ вакытта, Аллаһы билгеләгән бер заманда Мәсих имансызлар өчен үлде. Кем дә булса тәкъва кеше өчен үләргә теләр микән? Хәер, игелек күрсәтүче кеше өчен бәлки кемнең дә булса үләргә җөрәт итүе дә мөмкин. Әмма Аллаһы безгә булган яратуын шуның белән исбат итә. Мәсих без әле гынахлылар булган шақта оқ бізнің үшін үлді. Шуңа күрә хәзір аның түгілген қаны білән оқланған деп иғлан етілгенге, аның арқылы Аллахының ашуыннан біз тағында нығырақ құтылашақпыз. Шүнкі біз Аллахыға дұшман болған вақытта, олының үлімі арқылы Аллахы білән татуланған біз екен. Дегірәк тә хәзір татуланғаш, аның тұрмышы білән құтылашақпыз. Хәм әлі бұғына да түгіл. Бәлки Раббыбыз Гайса Мәсих аркылы Аллаһы өчен шатланабыз. Аның белән безне Мәсих дуслаштырды бит. Бер кеше аркылы гынах һәм гынах белән бергә үлем дөньяга үтеп керде. Шулай итеп, үлем барлык кешеләргә таралды. Чөнки барлык кешеләр гынах кылдылар. Инде канунга кадәр дә дөньяда гынах бар иде. Әмма канун булмаганда, берәүнең дә гынахы исәпкә алынмый. Әмма ләкин әдәмнән алып, Муса пиғамбәргә қадар барысы үстіннән, әдәмнең гунахы кебек гунах кылмаганнар үстіннән дә үлем хакимлек иткән. Әдәм исә кайсыдыр ягы белән киләчәк зат кебек булган. Әмма Аллаһының мәрхәмәт бүләген гунах белән чагыштырып булмый. Чөнки берәүнең гунахы күпләрне үлемгә дучар итә икән. Аллаһының мәрхәмәте дә бер кешенең Гайса Мәсихнең мәрхәмәте белән бирелгән бүләк тә күпләр өчен чагыштыргысыз дәрәҗәдә зур була. Аллаһының бүләген бер кешенең гынаһы белән чагыштырып булмый. Бер гынаһ нәтиҗәсендә гаепле дигән хөкем карары чыгарылды. Ә күп гынаһлардан соң Аллаһы кешеләргә сез гаепсез дип үзенең мәрхәмәтен күрсәтә. Чөнки бер кешенең гынаһы аркасында шул кеше аркылы үлем хакимлек итә икән. Аллаһының мул мәрхәмәтен һәм аның алдында хак булып үләген кабул иткәннәр исә бер зат, Гайса Мәсих аркылы тормышта бигрәк тә хакимлек итәчәк. Шулай булгач, бер гынах барлык кешеләргә хөкем китергән кебек, бер хагыш барлык кешеләргә аклану һәм тормыш китерә. Чөнки бер кешенең итәгатьсезлеге аркасында күпләр гынахлы ителгән кебек, бер кешенең итәгат итү аркасында күпләр акландырылачак. Җинаятның авырлыгын көчәйтү өчен Муса кануны кертелгән булган. Гынах күбәйгән җирдә Аллаһының мәрхәмәте тагын да арткан. Шулай итеп, кешеләрне үлемгә китереп, алар өстеннән гынах хакимлек иткән кебек, Аллаһының мәрхәмәте дә хаклык белән хакимлек итәр. Һәм Раббыбыз Гайса Мәсих аркылы мәңгелек тормышка илтер. 6-нче бүлек. Нәрсә әйтиксең? Аллаһының мәрхәмәте артсын дип гынах кылуны дәвам итәргәме? Һич бер вакытта да. Без гынахка карата үле. Шулай булгач, ничек гынах кылуны дәвам итә алабыз? Суга шумдырылу юласын үтәп, Мәсих Гайсәгә шумдырылган һәммә безнең дә аның үлеменә шумдырылуы турында беләсездер. Шулай итеп, атаның бөек кыдрәте белән Мәсих үледән терелтелгән кебек, яңа тормыш белән яшәү өчен шумдырылу йоласы аша без аның үлемен уртаклаштык һәм аның белән бергә күмелдек. Мәсих белән бер төрле үлемдә берләшкән без икән, үледән терелүдә дә аның белән берләшкән булачакбыз. Без беләбез, без гынах куллары булудан туктасын дип, гынахлы асылыбызның хакимлеге юкка чыгарылсын өчен, элекке кеше аның белән бергә хашка кадакланды. Үлгән кеше инде гынах хакимлегеннән азат ителде. Мәсих белән бергә үлгән без икән, аның белән бергә яшәрбез дә дип ышанабыз. Чөнки беләбез, үледән терелтелгәч Мәсих кабат үлми, инде үлем аның өстеннән хакимлек итми. Ул бер тапкыр үлде, һәм гынахка карата бөтенләйгә үлде. Ә аның гомер кичерүе Аллаһы өчен яшәү. Шулай ук сез дә үзегезне гынахка карата үле, әмма Мәсих Гайса аша Аллаһы өчен тере дип исәпләгез. Шуңа күрә фани тәнегез үстеннән гынаһ хакимлеге итмәсен. Шул вакытта сез тәнегез нәфәсләренә буйсынмассыз. Тәнегездәге кайсы да булса өлешнең явызлык коралы булып, гынаһка хезмәт итүенә юл куймагыз. Киресенчә, үлемнән тормышка күчерелгәннәр буларак, үзегезне Аллаһыга һәм әгъзаларыгызны тәкъвалык коралы итеп аңа тапшырыгыз. Гынаһ сезнең өстән хакимлеге итми, чөнки сез канун астында түгел, бәлки Аллаһының мәрхәмәте астында яшисез. Инде нишлик? Канун астында түгел, бәлки Аллаһының мәрхәмәте астында булганга күрә безгә гынаһ кылыргамы? Бер вакытта да. Сез моны беләсездер. Үзегезне итагатьле кул итеп кемгә тапшырсагыз, шуның куллары булырсыз. Гынаһ куллары булсагыз, бу сезне үлемгә китерер. Аллаһына тыңлаучанлыкның куллары булсагыз, бу сезне Аллаһы алдында хак саналуга алып килер. Аллаһыга шөкер. Элек гынаһ куллары булсагыз да, хәзер үзегез кабул иткән тәгълимат төренә шын күңелдән итагать иттегез. Гынаһтан азат ителгәч, тәкъвалы куллары булдыгыз. Сезнең табигый көчсезлегегез сәбәпле кешеләр фикер йөрткәнчә сөйлим. Элек тәннәрегезне явыз эшләргә китерүче бозыклыкка һәм явызлыкка кул итеп тапшырганыгыз кебек, хәзер аларны изге тормыш итү өчен тәкъвалыкка кул итеп тапшырыгыз. Сез гынаһ куллары булган вакытта тәкъвалык гамәлләренә карата азат идегез. Элек кылган яман эшләрегездән сез нинди файда алдыгыз? Ул шакта алган нәрсәләрдән хәзер сез ояласыз, чөнки аларның ахыры үлем. Ләкин хәзер гынаһтан азат ителгәнлектән, Аллаһының куллары булгач, изгелеккә илтүче уңышка ия буласыз. Нәтиҗәдә мәңгелек тормыш алырсыз. Чөнки гынаһ өчен әҗер үлем. Ә инде Аллаһының мәрхәмәт бүләге Раббыбыз Мәсих Гайсәдә мәңгелек тормыш. 7-нче бүлек. Имандашлар, сез канунны белгәнлектән, хәзер әйтәсез сүзләремне сез белергә тиеш. Кеше исән вакытта гына аның өстеннән канун хакимлек итә. Мәсәлән, кияудәге хатын ире исән шакта канун буенча ире белән бәйләнгән. Әйре үлсә, хатын үзен иренә бәйләп торучы кануннан азат ителә. Шуңа күрә, ире исән шакта башка иратныкы булса, зина кылучы дип аталачак. Ә инде ире үлсә, хатын бу кануннан азат ителә, һәм башка берәүгә кияүгә чыкса да зина кылучы булмый. Менә шулай сез дә, имандашларым, Аллаһыга хезмәт итүдә файдалы булыйк дип, башка берәүнеке, ягъни үледән терелтелгән Мәсихнеке булу өчен, аның тәне аркылы Муса кануна карата үлдегез. Чөнки кешелек табигатебез йогынтысы астында булган чакта, канун уяткан гынаһлы нәфисләр безнең әгъзаларыбыздә эш иттеләр, һәм без кылган һәммә нәрсәнең нәтиҗәсе үлем булды. Әмма хәзер, элек безне бәйләп торган канунга карата үлгәч, бу кануннан азат булдык. Һәм хәзер Аллаһыга искечә, язылган канун буенча түгел, бәлки яңаша, рух буенча хезмәт итәбез. Инде нәрсә әйтик? Әллә канун гынаһмы? Һич тә юк. Әмма мин гынаһны канун аркылы гына белдем. Әгәр канун башка кешенекенә нәфисеңне сузма димәсә, мин нәфисләнүнең нәрсә икәнен аңламаган булыр идем. Әмма гынаһ бу әмердән файдаланып, миндә һәр төрле нәфис теләкләр уятты. Кануннан башка гынаһ үле. Кайчандыр мин кануннан башка яши идем. Әмма Аллаһы тарафыннан әмер бирелгәч, гынаһ терелде һәм мин үлдем. Шулай итеп, яшәү китерергә тиешле әмер чынлыкта исә үлем китерде. Чөнки әмерне сылтау итеп, гынаһ мине алдады һәм шуның белән әмер ярдәмендә мине үтерде. Шулай булгач, канун изге, әмер дә изге, гадел һәм яхшы. Шулай итеп, яхшы нәрсә миңа үлем китердемени? Һич тә алай түгел. Әмма гынаһ, гынаһ булып танылсын өчен, яхшы нәрсә аркылы миңа үлем китерде. Һәм гынаһ әмер аркылы шиктән тыш гынаһлы булды. Без беләбез, канун рухи, әмин дөньяви, гынаһка кол итеп сатылганмын. Хәтта нәрсә эшләүемне дә аңламыйм. чөнки теләгәнемне түгел, бәлки нәфрәт иткәнемне эшлим. Ә инде үзем теләмәгәнне эшлим икән, канун яхшы дип аның белән килешә. Шулай булгач, инде моны үзем түгел, бәлки миндә яши торган гынах эшли. Чөнки беләм, миндә, ягъни кешелек табигатымда һич нинди яхшы нәрсә юк. Хәер, миндә яхшылык кылу теләге бар, әмма аны тормышка ашыра алмыйм. Эшләргә теләгән яхшылыкны түгел, бәлки теләмәгән явызлыкны эшлим мин. Теләмәгән нәрсәне эшлим икән, инде аны мин түгел, бәлки миндә яшәүче гынах эшли. Шулай итеп, моннан шундый кагыйдә табам. Мин яхшылык эшләргә телим, ләкин яманлыктан арына алмыйм. Эшемнән Аллаһы канунына шатлана. Әмма үз тәнемдә башка бер канунның эш итүен күрә. Бу канун акылым хуплаган канунга каршы көрәшә һәм мине үземдә эш итүче гынах канунына буйсындыра. Мескен кеше мин. Үлем китерүче бүтәннән мине кем коткарыр? Мине Раббыбыз Гайса Мәсих аркылы коткаручы Аллаһыга шөкер. Менә мин акылым белән Аллаһы канунына, ә кешелек табигатым белән гынах канунына хезмәт итәм. 8-нче бүлек. Шулай итеп, Мәсих Гайсада яшәүчеләргә хәзер һич нинди хөкем юк. Чөнки тормыш бируче рухның кануны Мәсих Гайса аркылы сине гынах ва үлем кануныннан азат итте. Кешелек табигаты көчсез булганга, канун башкара алмаганны Аллаһы үзе башкарды. Гынахлы кешегә охшашлы рәвештә ул үзенең улын гынах өчен корбан итәргә җибәреп, кешедә гынахны хөкем итте. Аллаһы моны канунның гадел теләпләребездә, кешелек табигатыбыз буенча түгел, бәлки рух буенча яшәүчеләрдә гамәлгә ашсын өчен эшләде. Чөнки кешелек табигаты буенча яшәүчеләр шул табигат теләге буенча гына фикер йөртәләр, ә рух буенча яшәүчеләр изге рух теләгәнчә фикер йөртәләр. Кешелек табигаты буенча уйлау үлемгә, ә рух буенча уйлау тормышка һәм иминлеккә китерә. Чөнки кешелек табигаты буенча фикер йөрткән кеше Аллаһыга дошман. Ул Аллаһы канунына буйсынмый һәм буйсына да алмый. Кешелек табигаты буенча яшәүчеләр Аллаһыга ярый алмыйлар. Әмма ләкин сездә Аллаһы рухы яши икән, сез кешелек табигаты буенча түгел, бәлки рух буенча яши торган буласыз. Инде берәүдә Мәсих рухы юк икән, димәк, ул аныкы түгел. Ә инде Мәсих сездә икән, сезнең тәнегез гынах аркасында үлә, әмма Аллаһы сезне хак санаганга күрә, изге рух сезнең өчен тормыш була. Әгәр Гайсаны үледән терелткән Аллаһының рухы сездә яши икән, ул чакта Мәсихне үледән терелткән Аллаһы сездә яшәүче рухы белән фани тәнегезгә дә тормыш бирәчәк. Шулай булгач, имандашлар, без бурычлы. Ләкин без кешелек табигатына аның буенча яшәү өчен бурычлы түгел. Кешелек табигаты буенча яшәсәгез, сез үләчәксез. Ә инде гынахлы эшләрегезне изге рух көче белән үтерәсез икән, сез яшәячәксез. Аллаһы рухы йөрткән кешеләрнең һәммәсе дә Аллаһы балалары. Чөнки сез куллыкка төшереп, сезне кабат куркынып яшәүгә китерүче рухны түгел, бәлки үзегезне Аллаһы балалары итүче рухны кабул иттегез. Һәм аның белән «Абба әти» дип Аллаһыга мөрәҗәгать итәбез. Изге рух үзе рухыбыз белән бергә безнең Аллаһы балалары булуыбызны раслый. Әгәр аның балалары икәнбез, варислары да без. Димәк, Мәсих белән бергә Аллаһы вәгъдә иткәннәргә ия булабыз. Чөнки без Мәсих белән бергә михнәт чигәбез икән, аның донында уртаклашырбыз. Мин болай уйлыйм. Хәзерге вакытлы газаплар безнең өчен килеп, ачык күренәчәк дан белән чагыштырганда бер нәрсәгә тормыйлар. Аллаһы тарафыннан барлыкка китерелгәннәрнең барысы да аңардан үз балаларын ачыктан-ачык күрсәтүне түземсезлек белән өметләнеп көтә. Чөнки Аллаһы бар иткәннәрнең һәммәсе ыгызыгыга буйсындырылды. Балаларның ихтияры буенча түгел, бәлки буйсындыручының ихтияры буенча эшләнде. Аллаһы тарафыннан яратылганнарның бүтүн исе фанилыкка илтүче куллыктан азат ителеп, Аллаһы балаларының донлы азатлыгын уртаклашачак дигән үмид булганга бу шулай эшләнде. Чөнки без беләбез, Аллаһы тарафыннан яратылганнарның һәммәсе хәзергә кадәр сыкрана һәм бала тудыргандагы газапларны кишерә. Һәм алар гына түгел, Аллаһы бүләкләренең беренчесе булган изге рухка ия булып, Аллаһының безне үз балалары итүен, тәнебезнең азат ителүен көтеп, без дә эшебездән сыкранабыз. Чөнки без бу өмет белән котылдык. Әмма өмет иткән нәрсәне күрсәк, ул инде өмет түгел. Чөнки үзе күргән нәрсәне кем өмет итәсең? Ә инде үзебез күрмәгән нәрсәгә өметләнәбез икән, ул чакта моны сабырлык белән көтәбез. Шулай ук рух та зәгыйфлегебездә безгә ярдәм күрсәтә. Чөнки без ничек дуа кылырга кирәк икәнен белмибез. Әмма рух үзе сүз белән әйтеп булмаслык көрсенүләр белән безнең өчен Аллаһыга ялвара. Йөрәкләрне карап белүче Аллаһы исә рухның фикерен белә. Чөнки изге рух Аллаһы ихтияры буенча изгеләр өчен аңа ялвара. Белгәнебезчә Аллаһыны сөючеләргә Аның нияте буенча чакырылганнарга яхшылык булсын өчен һәр нәрсә ярдәм итә. Чөнки Аллаһы улы күп санлы туганнары арасында беренче туган угыл булсын өчен, Аллаһы алдан кемнәрне сайлаган булса, шуларны ук үз улына охшаш булырга алдан билгеләде дә. Ә кемнәрне алдан билгеләгән булса, ул шуларны чакырды. Кемнәрне чакырган булса, шуларны аклады. Һәм кемнәрне аклаган булса, шуларга үзенең бөеклеген уртаклашырга мөмкинлек бирде. Моңа нәрсә әйтергә соң? Аллаһы безнең яклы икән. Кем безгә каршы була аласың? Үзенең улын кызганмышы? Аны безнең һәммәбез өчен биргән Аллаһы, аның белән бергә һәр нәрсәне безгә бүләк итеп бирмәс микәнни? Аллаһы сайлаганнарны кем гаепле алар? Һичкем гаепле алмас. Аллаһы аларны гаепсез дип игълан итә. Кем аларны хөкем итә алар? Мәсих Гайса үлде, әмма алай гына да түгел, үледән терелтелде. Ул Аллаһының уң ягында тора һәм безнең өчен Аллаһыга ялвара. Мәсих яратуыннан безне нәрсә айыра алсын? Михнәтме яки газапмы? Эзәрлекләүме, ачлыкмы яки ялангачлыкмы? Хәүфме яки кылычмы? Изге язмада булай дип язылган. Синең өчен безне һәр вакыт үтерләр. Безне суйласы сарыкларга саныйлар. Әмма без боларның һәммәсендә безне яратучы ярдәмендә тулысынча җиңеп чыгабыз. Чөнки мин инанам. Үлем һәм тереклек дә, фәрештәләр, күктәге башлыклар һәм көчләр дә, хәзерге вә киләчәктәге нәрсәләр дә, бийеклек һәм тирәнлек дә, барлыкка китерелгән һичбер нәрсә дә Аллаһының Раббыбыз Мәсих Гайса аша күрсәткән яратуыннан безне айыра алмаячак. 9-нчы бүлек. Мәсихнеке булганга хакыйкать сөйлим. Алдамыйм. Вуҗданым изге рух аркылы алдамауымны раслый. Йөрәгем үз халкым өчен зур кайгы һәм үзлексез газап белән тулы. Бу үз милләтемә, кан кардәшләремә ярдәм итә алса, үземнең каһәрләнгән һәм мәсихтән айрылган булуымны теләр идем. Алар исраиллеләр. Аллаһы аларны үз балалары итте. Аларга үзенең данын күрсәтте. Алар белән килешүләр төзеде. Аларга канун, гыйбадәт кылу тәртибе, вәгъдәләр бирде. Алар безнең улы аталарыбызның токымы. Мәсих чыгышы белән алар арасыннан. Ул һәр нәрсәдән өстен Аллаһы. Ул мәңге данлансын. Амин. Әмма Аллаһының сүзе гамәлгә ашмады дип әйтергә мөмкин түгел. Чөнки Исраил халкының һәммәсе дә чын Исраилле түгел. Ибраһим нәселеннән булганнарның һәммәсе дә аның чын балалары түгел. Изге язмада синең нәселең Исхак аркылы булыр диелгән бит. Ягъни табигый рәвештә туган балалар Аллаһы балалары дигән сүз түгел, бәлки Аллаһының вәгъдәсе нәтиҗәсендә туган балалар Аллаһы балалары булып санала. Ә вәгъдә сүзе була иде. Билгеләнгән вакытта әйләнеп килермен һәм Сараның улы булыр. Әле бу гына да түгел. Рабиға Исхақ атабыздан игізәк ұғылларға ұзған. Игізәкләр әлі туғаншы һәм бер нинди яхшылық та, яманлық та эшләргә өлгергән шук, Аллаһы Рабиғаға зурысы кешесенә хезмәт итәчәк дигән. Ул моның белән үзенең сайлап алу турындагы ниятенең хәерле эшләргә түгел, бәлки шакыручы Аллаһыга бәйле булуын күрсәткән. Бу турыда изге язмада болай язылган бит. Мин Якубны яраттым, Айсауга нәфрәтләндем. Моннан нәрсә килеп чыгасың? Әллә Аллаһы гадел түгелме? Һич тә алай түгел. Чөнки ул Мусага әйтте: "Кемгә телим, шуңа шафкать күрсәтермен. Кемне кызганырга телим, шуны кызганырмын." Димәк, һәммәсе кемнеңдер теләгенә яки тырышлыгына түгел, бәлки шафкать күрсәтүче Аллаһыга бәйле. Изге язмада Аллаһы Фиргаунгә булай дигән: "Синең аша үземнең кудрәтемне күрсәтү өчен һәм бөтен җир йөзендә минем исемем игълан ителсен дип, мин сине патша итеп куйдым." Шулай итеп, Аллаһы үзе теләгән кешегә шафкать күрсәтә һәм үзе теләгән кешене үҗәтләндерә. Берәрегез миннән, Аллаһы безне ни өчен гаепли соң? Аның ихтиярына кем каршы килә ала дип сорар. Әй адам, Аллаһы белән бәхәсләшергә син кем соң? Шүлмәк шүлмәкчегә ни өчен мине болай итеп ясадың диярме? Шүлмәкченең бер үк балчык кисәгеннән бер савытны махсус куллану өчен, ә икенчесен гадәти куллану өчен ясарга хокукы юкмыни? Аллаһы да шулай ук эшләде түгелме соң? Ул үзенең ачуын күрсәтергә һәм кудрәтен белдерергә теләп, үзенең ачуы юнәлгән, һәлакәткә дучар ителгән шүлмәкләргә зур сабырлык белән түзде. Ул моны үзенең даны өчен үзе әзерләгән, шәфкать күрсәткән шүлмәкләргә үзенең бай данын белдерү өчен эшләде. Яһудләрдән генә түгел, бәлки башка халыклардан да ул шакырган шундый шүлмәкләр без. Хашия китабында Аллаһы былай ди: "Минем халкым булмаганны үз халкым дип, сөйкле булмаганны сөйклем дип атармын." Һәм аларга "Сез минем халкым түгел" дип әйтелгән урында, алар тере Аллаһының уллары дип аталырлар. Әйшагыя Исраил хакында шуны игълан итә: "Исраил улларының саны диңгез ярындагы ком бөртекләре кадәр булса да, бик азлар гына котылачак. Чөнки Раббы җир йөзендә кешеләр өстеннән эшен тиз тормышка ашырачак." Ишагыя алдан әйткәнчә, шиксез кудрәтле Раббы безгә нәсел калдырмаган булса, без Сәдум кебек һәм Гамурага охшашлы булыр идек. Инде нәрсә әйтик? Аллаһының аклавын эзләмәгән шит халыклар Аллаһы тарафыннан аклау алдылар. Бу аклау иман аша булды. Ә инде Аллаһының аклавын бирүче канунны эзләгән Исраил халкы ул канунга ирешә алмады. Ни өчен? Чөнки аны иман белән түгел, бәлки эш гамәлләр белән ирешергә мөмкин дип, канун гамәлләре аша эзләде. Алар ташка абындылар. Ә изге язмада бу таш турында былай язылган: "Менә Сионда кешеләрне абындырачак бер таш, алар абынып егылачак бер кыя куям. Әмма аңа иман итүче һичкем оятка калмас." 10-нчы бүлек. Имандашлар, мин шын күңелдән Исраил халкының котылуын телим, һәм бу хакта Аллаһыга дуа кылам. Мин шаһитлек итә алам. Алар үзләрен ихлас күңелдән Аллаһыга багышлаганнар, әмма бу хак белемгә нигезләнмәгән. Аллаһының кешеләрне ни рәвешле хак итүен белмичә, алар үзләренчә хак булуны урнаштырырга тырышып, Аллаһының хаклык юлына буйсынмадылар. Ә Мәсих канунга шик куйды, һәм Аллаһы һәр иман итүшене хак дип игълан итә. Канунны үтәү аркылы Аллаһы алдында хак булу турында Муса былай дип яза: "Канун таләпләрен үтәүче кеше алар белән яшәячәк." Ә иман аркылы Аллаһы алдында хак булу турында изге язмада былай диелә: "Күңелеңнән күккә кем менәр?" Ягъни Мәсихне төшерергә. Яки упкынга кем төшәр, ягъни Мәсихне үлеләрдән алып чыгу өчен димә. Изге язмада нәрсә диләсең? Аллаһы сүзе синең яныңда, авызыңда һәм күңелеңдә тора. Менә бу сүз без иғлан итә торган иман турындагы хәбәр. Гайсаны Раббы дип иқрар итсәң һәм Аллаһның аны үледән терелтүенә шын күңелдән инансаң, котылачаксың. Чөнки йөрәк белән иман итү Аллаһы биргән хаклыкка алып килә. Ә иманны иқрар итү котылу бирә. Изге язмада булай диелде. Аңа иман итүче беркем уятка калмас. Яһудләр белән яһуд булмаганнар арасында аерма юк. Чөнки бер Раббы барысының да Раббысы. Аңа мөрәҗәгать итүчеләрнең һәммәсе өчен дә ул юмарт. Изге язмада булай дип язылган. Ялварып Раббыга мөрәҗәгать иткән һәр кем котылачак. Әмма Раббыга иман итмәгән килеш, аңа ничек ялварып мөрәҗәгать итә алырлар? Аның хакында ишетмәгән килеш, аңа ничек иман китерә алырлар? Аның турында иғлан итүче булмагач, алар ничек ишетә алырлар? Әгәр иғлан итәргә җибәрелмәгән булса, ничек итеп кем дә булса иғлан итә алыр? Изге язмада былай дип язылган. Яхшы хәбәр китерүчеләрнең килүе ничек куанычлы. Әмма яхшы хәбәрне барысы да кабул итмәде. Ишагыя былай дип әйт: «Я Раббым, без сөйләгән хәбәргә кем ышанды икән соң?» Шулай итеп, кешеләргә иман яхшы хәбәрне ишетүдән килә. Ә ишетү Мәсих турындагы яхшы хәбәрдән туа. Әмма былай дип сорыйм: «Әллә Исраил халкы шул хәбәрне ишетмәде микән?» Әлбәттә ишеттеләр. Аларның тавышы бөтен дөнья буйлап үтте. Һәм аларның сүзләре җир йөзенең барлык читләренә барып җитте. Һәм яңадан сорыйм: әллә Исраил халкы аңламады микән? Беренче булып Муса җавап бирә: «Мин сездә халык дип атап булмаган халык аркылы көнчелек уятачакмын. Аңсыз халык аркылы сездә ачу кузгатачакмын». Айшагыя тагын да кыюрак итеп әйтә: «Мине эзләмәгән кешеләр мине тапты. Мине сорамаганнарга үземне күрсәттем». Исраил халкы турында исә: «Мин тыңлаусыз һәм үз сүзле халыкка көне буе кулларымны сузып тордым», ди. 11-нче бүлек. Шулай итеп сездән сорыйм: әллә Аллаһы үз халкын кире кактымы? Һич тә алай түгел. Мин үзем Ибраһим нәселеннән, Беньямин кабиләсеннән булган Исраиллемен. Аллаһы үз халкын кире какмады, чөнки ул аны алдан ук сайлап алды. Әллә сез изге язмада Ильяс хакында нәрсә әйтелгәнне белмисезме? Исраил халкы турында Аллаһыга зарланып, ул менә нәрсә дигән: «Я Раббым, синең пәйгамбәрләреңне үтерделәр, корбан китерү урыннарыңны җимерделәр, бер мин генә калдым, минем җанымны да эзлиләр». Аңа Аллаһының җавабы нинди булды соң? Ялган илаһ багал каршында тезләнеп, аңа табынмаган 7000 кешене мин үзем өчен саклап калдым. Хәзерге вакытта да Аллаһы үзенең мәрхәмәте буенча сайлап алган кешеләр бар. Әмма алар күп түгел. Әмма Аллаһының сайлавы үзенең мәрхәмәте буенча икән. Димәк, кешеләрнең игелекле эшләренә карап түгел. Югыйсә мәрхәмәт чын мәрхәмәт булмас иде. Алайса нәрсә соң? Исраил эзләгәненә ирешмәде, ә сайланганнар аны алдылар. Башкалар исә туң күңеллегә әйләнделәр. Изге язмада язылганча: «Бүгенге көнгә кадәр Аллаһы аларны сизмәүшән итте. Аларга күрми торган күзләр һәм ишетми торган колаклар бирде». Давыт та әйтә: «Үзләренең аш табыны алар өчен тозак һәм ятмә, абындыручы нәрсә һәм жаза булсын. Аларның күзләре күрмәс өчен томалансын, аркалары гомер буй бөкрәйгән хәлдә калсын». Шулай булгач сорыйм: әллә Исраиллеләр абынганда бөтенләй йыгылдылармы? Һич юк. Аларның абынулары аркасында башка халыкларга котылу килде, һәм бу Исраиллеләрдә көнчелек уятты. Әгәр аларның абынулары дөньяга, уңышсызлыклары башка халыкларга мул фатихалар бирсә, Исраиллеләрнең Аллаһыны тулысынча итагать итүе шул кадәр күбрәк фатиха китерер. Сезгә, яһуд булмаганнарга әйтәм: яһуд булмаганнарның рәсүле буларак, үз хезмәтемне ихтирам итәм. өз халқымнан болғаннарда шул рәуішше күншілік оятып, оларының қой бірлерін құтқара алуыма үмітленем. Әгер оларының кері қағылуы дүнияны Аллахы білен дуслаштыра екен, оның тарафыннан қабыл ителулері нәрсе болырсын. Бұл үлілер үшін тіріклік болыр. Әгер Аллахыға бүләк ителген бірінші икмәк изгі екен, шул қамырдан пішірілген башқа икмәклер де изгі. Әгер тамыр изгі екен, бұтақлар да изгі бола. Әгер зәйтун ағашының қой бір бұтақлары сындырылып, қалған зәйтун бұтақлары арасына син, қырғый зәйтун ағашының бұтағы ялғанып, зәйтун ағашының юан тамырынан шулайық туынасың екен. Сындырылған бұтақлар алдында тәкәббірләнмә. Тәкәббірләнсәң, хәтереңә түшер. Син тамырны түгел, бәлки сине тамыр тотып тора. Син исә булай әйтерсең. Олар урынына мине ялгау үшін бутақларыны сындырдылар. Дүрес, олар иман итмәгәнгә сындырылдылар. Ә син иман итүң белән урыныңда торасың. Борыныңны күтәрмә, киресенчә сақ бул. Чөнки Аллаһы табигый бутақларны кызганмаган икән, сине дә кызганмас. Шуның өчен күр, Аллаһы игелекле дә, кырыс та. Ул юлдан язганнарга карата кырыс. Ә инде аның игелегенә өмет багласаң, сиңа игелек була. Югыйсә син дә кисеп ташланырсың. Әмма юлдан язганнар да имансыз булып калмасалар, кире ялганырлар. Чөнки Аллаһ аларны яңадан ялгый ала. Әгәр син кыргый зәйтун агашыннан киселеп, табигатькә каршы, бакчада үскән зәйтун агашына ялгангансың икән, сындырылган табигый бутаклар яңадан үз агашына бигрәк тә тиз ялганачаклар. Имандашларым, сез үзегезне акыллыга санамасын өчен, бу сырның сездән яшерен булып калуын теләмим. Башка халыкларның кирәк кадәр тулысаны Аллаһы патшалыгына кергәнгә кадәр Исраил өлешчә тискәрлегендә дәвам итәчәк. Һәм бөтен Исраил шул рәвешчә котылачак. Изге язмада язылганча, Сионнан коткаручы киләчәк. Һәм имансызлыкны Яқуб токымыннан алып ташлаячак. Мин аларның гынахларын алып ташлаганда, алар белән килешүем менә шул булыр. Яхшы хәбәргә килгәндә, Исраиллеләр Аллаһыга сезнең хакка душманнар. Ә Аллаһының сайлавына килгәндә, алар ата-бабалары хакына Аллаһының сөйклеләре булып калалар. Чөнки Аллаһының бүләкләре һәм шакыруы кире алынмас. Кайчандыр сез Аллаһыга итагатьсез булдыгыз. Ә хәзер аларның итагатьсезлеге нәтиҗәсендә шәфкать алдыгыз. Шулай ук сезгә күрсәтелгән шәфкать өчен хәзер Исраиллеләр Аллаһыга итагатьсез булдылар. Бу хәзер аларга да шәфкать күрсәтелсен өчен эшләнде. Аллаһы барысына да шәфкать күрсәтү өчен бар кешеләрне итагатьсезлек тоткыны итте. Әй Аллаһының байлыгы ничек зур! Аның зирәклеге һәм белеме ничек тирән! Аның хөкемнәре акыл ирешмәслек! Аның юллары эзләп тапмаслык. Раббының уй-фикерләренә кем төшүнде? Яки аңа кем киңәш бирә ала? Яки Аллаһы кире кайтарырдай, кем аңа нәрсәдә булса биргән? Һәммәсе аннан, аның аша һәм аның өчен бит. Аңа мәңгегә дан. Амин.
12-нче бүлек. Шулай итеп, имандашлар, Аллаһының рәхим шәфкате белән сезгә ялварам. Үзегезне тере, изге, Аллаһыга яраклы корбан итеп тәкъдим итегез. Бу Аллаһыга сезнең чын гыйбадәтегез була. Бу дөньяның гадәтләренә буйсынып, алар буенча гамәл кылмагыз. Моның урынына зиһенегезнең яңаруы аша Аллаһыга үзегезне үзгәртергә юл куегыз. Шуның белән Аллаһының ихтиярын, нәрсәнең яхшы, аңа яраклы һәм камил икәнен аныклый алырсыз. Аллаһы биргән мәрхәмәт ярдәмендә сезнең һәр берегезгә әйтәм: үзегез хакында тиешлесеннән артык уйламагыз. Бәлки һәр берегез Аллаһы биргән иман мәкъдарынча аек фикерле булыгыз. Безнең бердән бер тәнебездә әгъзалар күп. Аларның эшләре төрле-төрле. Шулай ук без күп булсак та, Мәсихтә бер тәнне тәшкил итәбез. Айрым-айрым исә һәр беребез икенчебезнең әгъзасы була. Безгә Аллаһы биргән мәрхәмәт буенча һәр беребезнең Аллаһы тарафыннан бирелгән рухи сәләтләре төрле. Кемгә пәйгамбәрлек итү сәләте бирелсә, шул иманы нисбәтенчә әлеге сәләтне куллансын. Кемгә хезмәт итү сәләте бирелсә, ул хезмәт итсен. Кемгә өйрәтү сәләте бирелсә, өйрәтсен. Кемгә башкаларның күңелен күтәрү сәләте бирелсә, ул аларның күңелен күтәрсен. Кем үзенекен башкалар белән уртаклашса, юмартлык белән уртаклашсын. Кем җитәкче булса, ул тырышып җитәкчелек итсен. Кем шәфкать күрсәтүче булса, шатланып шәфкать күрсәтсен. Яратуыгыз саф булсын. Яманлыкны нәфрәт итегез. Яхшылыкка ихлас күңелдән бирелгән булыгыз. Бер-берегезгә туганнарча эшкерсез мәхәббәт күрсәтегез. Бер-берегездән уздырырга тырышып ихтирамлы булыгыз. Тырышлыгыгызны какшатмагыз. Рух белән янып торыгыз. Раббыга хезмәт итегез. Өмет итеп сөенегез. Михнәт чигүдә түземле булыгыз. Армый-талмый дога кылыгыз. Мохтаж булган имандашларыгыз белән үзегезнекен уртаклашыгыз. Кунакчыл булыгыз. Сезне эзәрлекләүчеләргә Аллаһыдан Фатиха сорагыз. Аларга каргыш түгел, бәлки Фатиха сорагыз. Куанучылар белән бергә куаныгыз, елаучылар белән бергә елагыз. Бер-берегез белән килешеп яшәгез. Тәкәббер булмагыз, бәлки гади кешеләр белән аралашыгыз. Үзегезне акыллыга санамагыз. Бер кемгә дә яманлыкка каршы яманлык кылмагыз. Киресенчә, барлык кешеләр алдында игелекле булган эшләр эшләргә тырышыгыз. Әгәр мөмкин булса, кулыгыздан килгәнчә, барлык кешеләр белән дә тату яшәгез. Әй сөеклеләрем, үзегез үч алмагыз, бәлки Аллаһы ачуына урын калдырыгыз. Чөнки изге язмада былай язылган: «Үч алу минем эш, үзем кайтарып бирәчәкмен, ди Раббы». Киресенчә, изге язмада язылганча, дошманың ач булса, аны ашат. Әгәр сусаган булса, эшер. Бу игелегеңне эшләп, син аның башына утлы күмер иясең. Яманлыкка үзеңне җиңәргә юл куйма, бәлки яманлыкны яхшылык белән җиң. 13-нче бүлек. Һәр кеше хакимлек итүче җитәкчеләргә буйсынсын. Чөнки Аллаһы урнаштырган хакимлектән башка хакимлек юк. Гамәлдәге хакимлек исә Аллаһы тарафыннан куелган. Шуңа күрә хакимлеккә каршы килүче кеше Аллаһы билгеләгәнгә каршы килә. Ә каршы килүчеләр үз-үзләрен хөкемгә дучар итәрләр. Чөнки идарә итүчеләр яхшылык эшләүче өчен түгел, бәлки яманлык кылучы өчен куркыныч. Хакимлек итүчедән курыкмаска телисеңме? Яхшылык эшлә, һәм ул сине мактар. Чөнки хакимлек итүче синең мәнфәгатең өчен Аллаһыга хезмәт итә. Әммә яманлык кыласың икән, курык. Чөнки ул тикмәгә генә кылыч тагып йөрми. Ул Аллаһы хезмәтчесе буларак, явызлык кылучыларны Аллаһының ачуына дучар итеп жаза башкара. Шуның өчен жаза алудан куркып кына түгел, бәлки вуҗдан кушу буенча да башлыкларга буйсынырга кирәк. Менә шуның өчен сез салым түлисез дә. Чөнки алар үз хезмәтләрен башкару белән Аллаһыга хезмәт итәләр. Шулай булгач, һәр кемгә тиешлесен бирегез. Кемгә салым булса, салым, кемгә имана булса, имана түләгез. Кемнән куркырга тиеш булсагыз, шуннан куркыгыз. Кем хөрмәткә лайык булса, шуны хөрмәт итегез. Үзара яратудан башка бер кемгә дә һич нәрсә белән дә бурычлы калмагыз. Чөнки якынын яратучы Муса канунындагы таләпләрне үтәгән була. Зина кылма, кеше үтермә, урлама, хыйрыслык кылма, башка берәүнекенә нәфесеңне сузма дигән һәм барлык башка әмерләр. Кыскача бер сүз белән әйткәндә, якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат дигән сүзләр белән аңлатыла. Ярату башка кешегә явызлык китерми. Шуңа күрә бөтен канун яратуу белән үтәлгән була. Боларның барысында эшләгез. Чөнки сез нинди заманда яшәүегезне беләсез. Хәзер безгә йокыдан уяну сәгате килеп җитте. Чөнки иман китергән вакытка караганда, хәзер котылуыбыз якынрак. Төн үтеп бара, көн туа. Инде караңгылык эшләрен читкә куеп, яктылык коралларын алыйк. Сыйлану вә эш кешелек, фәхишлек һәм азгынлык, ызгыш-талаш вә көнчелек белән түгел, бәлки көндездәге кебек, әдәп белән гомер итик. Тормышыгыз белән Раббы Гайса Мәсих идәрә итсен. Һәм кешелек табигатегезнең азгын нәфесләрен канәгатьләндерү турында уйлаудан туктагыз. 14-нче бүлек. Иманы зәгыйф булганны, фикерләр турында бәхәсләшмичә хуплап кабул итегез. Кайберәүләрнең иманы аңа һәр төрле ризыкны ашарга рөхсәт итә. Ә башка берәү, иманда зәгыйф булганга, фәкать яшелчәләр генә ашый. Һәр нәрсәне ашаучы ашамаучыны кимсетмәсен. Ашамаучы исә ашаучыны хөкем итмәсен. Чөнки Аллаһы аны үзенә кабул иткән. Башканың хезмәтчесен хөкем итәргә син кем? Ул үз хуҗасы алдында басып тора яки йыгыла. Һәм басып торачак, чөнки Раббы аны бастырып тотарга кудрәтле. Берәүләр ниндидер бер көнне башка көннән мөһимрәк дип исәпли. Ә башка берәү һәр көнне бер төрле дип саный. Һәр кем үз фикерендә нык торсын. Кем бер көнне икенчесеннән мөһимрәк саный икән, ул аны Раббы хөрмәтенә мөһим дип исәпли. Кем ашый икән, ул Раббы хөрмәтенә ашый. Чөнки Аллаһыга шөкер итә. Кем ашамый икән, ул Раббы хакы өчен ашамый һәм Аллаһыга шөкер итә. Чөнки безнең беребез дә үзе өчен яшәми һәм беребез дә үзе өчен үлми. Әгәр яшибез икән, Раббы өчен яшибез. Үләбез икән, Раббы өчен үләбез. Шуңа күрә яшибезме яки үләбезме, без һәр вакыт Раббыныкы. Чөнки Мәсих нәкъ шуның өчен үлеләр һәм тереләр өстеннән Раббы булып хакимлек итү өчен үлде дә, терелде дә. Шулай булгач, син ни өчен имандашыңны хөкем итәсең? Ә син ни өчен имандашыңны кимсетәсең? Без барбыз да Аллаһының хөкем итү урыны алдына басачакбыз. Чөнки изге язмада былай дип язылган: «Минем тере булуым хак булган кебек, минем алда һәрбер кеше тез чүгәчәк. Һәр тел минем Аллаһы икәнемне иқрар итәчәк», ди Раббы. Шулай итеп, безнең һәр кайсыбыз үзе хакында Аллаһыга хисап бирергә тиеш. Шуңа күрә бер-беребезне хөкем итүдән туктыйк. Моның урынына имандашыгызның юлына киртә куймаска, яки вәсвәсәгә бирелү өчен сәбәп тудырмаска карар кылыгыз. Мин Раббы Гайсәгә иман иткәнгә, һич нәрсә дә үзеннән үзе харам түгел дип инанам. Ә кем берәр нәрсәне харам дип уйласа, шул нәрсә аның өчен харам була. Әгәр ашаган ризыгың имандашыңа кайгы китерә икән, димәк, син яратып эш итмисең. Аңа ризыгың белән хәләкәт китермә, Мәсих аның өчен дә үлде бит. Үзегез яхшы дип исәпләгән нәрсәне мәсхәрәләргә юл куймагыз. Аллаһы патшалыгы ризык һәм эчемлектән тормый, бәлки изге рух биреп торучы тәкъвалыктан, татулыктан һәм шатлыктан тора. Кем Мәсихкә болай хезмәт итә, ул Аллаһыга яраклы була һәм кешеләр тарафыннан хупланыла. Шулай булгач, үзара тыныч тату яшик һәм бер-беребезне рухи яктан ныгытуга хезмәт итүче нәрсәләргә умтылыйк. Ризык аркасында Аллаһының эшен җимермә. Һәр ризык саф, әмма кеше ашаган ризык башка берәүне вәсвәсәгә төшерсә, бу яхшы түгел. Ит ашамау, шәрәп эчмәү һәм имандашыңны рәнҗетерлек яки вәсвәсәгә төшерерлек, яисә аның хәлсезләнүенә сәбәп булырлык һич нәрсә эшләмәү яхшы. Үз карашларыңны үзең белән Аллаһы арасында гына саклап тот. Үзе дөрес дип санаган нәрсә өчен үзен хөкем итәрлек сәбәп тапмаучы бәхетле. Кайсы да булса ризыкны ашарга яраймы яки юкмы дип шикләнеп тә кеше аны ашаса, ул хөкем ителер. Чөнки ашауы иман буенча түгел. Ә иман буенча булмаган һәр нәрсә гынах.
15-нче бүлек. Без көчлеләр көчсезләрнең йөкләрен күтәреп йөрергә тиеш. Һәм без үз-үзебезгә ярарга тиеш түгел. Безнең һәрберебез якыныбызның иманын ныгыту өчен аңа яхшы булсын дип аңа ярарга тырышырга тиеш. Чөнки Мәсих тә үзенә ярарга тырышмады. Бәлки изге язмада язылганча, сине яманлаучыларның хурлаулары минем өстемә төште. Элек изге язмада язылганнарның барысы да, алар биргән сабырлык һәм илһам аша бездә өмет булсын дип, безгә нәсихәт бирү өчен язылган. Сабырлык һәм илһам шыганагы булган Аллаһы, Мәсих Гайса үрнәгенә ияреп, үз арагызда бер фикердә булуны бүләк итсен. Шулай итеп, сез бердәм рәвештә, бер авыздан Раббыбыз Гайса Мәсихнең Аллаһысын һәм Атасын данларсыз. Шуңа күрә Аллаһыга дан булсын өчен, Мәсих сезне кабул иткән кебек, бер-берегезне шулай кабул итегез. Шуна әйтәм, ата-бабаларга бирелгән вәгъдә үтәлсен дип, Аллаһының тугрылыклы икәнен күрсәтү өчен Мәсих яһүдләргә хезмәт итәргә килде. Ул шулай ук Аллаһының башка халыкларга күрсәткән шәфкате өчен алар аны данласын дип тә килде. Чөнки изге язмада шул сәбәпле сине халыклар арасында данлармын. Синең исемеңне мактап җырлармын дип язылган. Аннары тагын «Әй бар халыклар, Аллаһы халкы белән бергә шатланыгыз» дилгән. Һәм тагын «Бар халыклар, Раббыны мактагыз, әй бар милләт кешеләре, аны данлагыз» дип язылган. Ишагыя да булай ди. Ишай нәселеннән берәү килер һәм халыклар өстеннән хакимлек итү өчен күтәрелер. Алар аңа өмет баглаячаклар. Изге рухның кудрәте аша өметегез артканнан арта барсын өчен, өмет бируче Аллаһы сезне аңа иман итүчеләрне бар шатлык һәм иминлек белән сугарсын. Имандашларым, мин ышанам, сез игелек белән тулы, бар белем белән сугарылгансыз һәм бер-берегезгә үгет нәсихәт бирә беләсез. Шуңа да карамастан, миңа Аллаһы тарафыннан бирелгән мәрхәмәт буенча, имандашларым, сезнең исегезгә төшереп, кайбер мәсьәләләр турында шактый кыю рәвештә яздым. Чөнки Аллаһы үзенең мәрхәмәте белән мине яһуд булмаганнарга Мәсих Гайсаның хезмәтчесе итте. Аның хезмәтчесе буларак, яһуд булмаганнар Аллаһыга яраклы, изге рух тарафыннан изгеләндерелгән корбан булсын өчен, мин Аллаһының яхшы хәбәрен иғлан итеп, рухани хезмәтен башкарам. Шулай итеп, Мәсих Гайсәнеке булганлыктан, Аллаһыга хезмәт итүем белән горурлана алам. Чөнки яһуд булмаганнарны Аллаһыга буйсынучан итү өчен, Мәсих минем аша кылган гамәлләрдән башка нәрсәләр хакында һич нәрсә сөйләргә батырчылык итмәм. Ул боларны сүз һәм эш белән, галәмәтләр һәм могҗизалар көче ярдәмендә Аллаһы рухының кудрәте белән башкарды. Мин Иерусалимнан Иллюрикун өлкәсенә кадәр йөреп, Мәсих хакындагы яхшы хәбәрне тулысынча җиткердем. Ә башка берәү салган нигезгә кырмас өчен, мин һәр вакыт яхшы хәбәрне Мәсихнең исеме билгеле булмаган урыннарда белдерергә тырыша идем. Изге язмада язылганча, аның хакында ишетмәгән кешеләр күрәчәкләр, һәм ишетмәгәннәр аңлаячаклар дип эшләдем. Моның өчен мин күп тапкырлар яныгызга барырга теләсәм дә, әлегәчә тоткарлыкларга очрадым. Хәзер исә бу төбәкләрдә эшләү мөмкинлеге булмаганга, һәм күп еллардан бирле сезгә барырга бик теләгәнлектән, Испанияга юл тотып, яныгызга барырмын. Анда барышлый сезне күрермен һәм сезнең белән аралашудан берникадәр ләззәт алганнан соң, сез мине юлга озатырсыз дип өмет итәм. Ә хәзер изгеләргә хезмәт итү өчен Иерусалимга барам. Чөнки Македония белән Ахаядагы иман итүчеләр бердәмлекләре Иерусалимдагы изгеләр арасындагы ярылларга акчалата ярдәм итәргә риза булдылар. Алар шулай эшләргә карар кылдылар. Һәм дөрестән дә, яһуд булмаганнар яһудләр алдында бурычлы.
Чөнки яһуд булмаганнар яһудларның рухи фатихаларын уртаклашканга, яһуд булмаганнар матди нәрсәләр белән ярдәм күрсәтергә тиешләр. Моны башкарып чыккач һәм җыелган акчаны исән имин аларга тапшырганнан соң, мин Испаниягә китәрмен һәм юл уңаенда сезнең яңга тукталып үтәрмен. Яныгызга килгәндә исә Мәсихнең тулы фатихасы белән киләчәгемне беләм. Имандашларым, Роббыбыз Гайса Мәсих һәм рух мәхәббәте белән сезгә ялварам. Минем белән бергә тырышлык күрсәтеп, минем өчен Аллаһыга дуа кылыгыз. Яһудиядәге иман итмәүчеләр миңа зыян китермәсен, һәм Иерусалимдагы изгеләр мин алып килгән акчалата ярдәмне кабул итсен өчен дуа кылыгыз. Шулай итеп, Аллаһы насип итсә, мин шат хәлдә яныгызга килермен, һәм сезнең белән аралашып көч җыя алырмын. Иминлек бирүче Аллаһы сезнең һәммәгез белән булсын. Амин. 16-нчы бүлек. Сезгә Кинхирейдәге иман итүчеләр бердәмлегенең ярдәмчесе, имандаш кыз кардәшебез Файбаны тәкъдим итәм. Ул Раббаныкы булганга, аны изгеләргә лайык булганча кабул итегез. Һәм аңа үзегездән тиешле ярдәм күрсәтегез. Чөнки ул күпләргә һәм минем үземә дә игелек эшләде. Минем белән бергә Мәсих Гайсәгә хезмәт итүче Прискилла һәм Әкүлгә сәлам әйтегез. Алар минем җаным хакына тормышларын куркыныч астына куйдылар. Аларга мин генә түгел, бәлки яһуд булмаганнарның барлык бердәмлекләре дә рәхмәт белдерәләр. Аларның өендә җыелучы иман итүчеләр бердәмлегенә дә сәлам әйтегез. Асия өлкәсендә Мәсихкә беренче булып иман иткән сөйкле дустым Эпәйнеткә сәлам тапшырыгыз. Сезнең өчен күп тырышлыклар куйган Мәрйәмгә сәлам әйтегез. Минем белән бергә төрмәдә булган кардәш руларым Андроник вә Юниягә сәлам әйтегез. Рәсүлләр арасында алар киң танылган һәм Мәсихкә миннән алда иман китергән. Раббыныкы булган кадерле дустым Амплиеткә сәлам әйтегез. Минем белән Мәсихкә хезмәт итүче Урбанга һәм сөйкле дустым Стахусқа сәлам белдерегез. Мәсихкә хезмәттә сыналып, яхшы дип табылган Апилискә сәлам әйтегез. Аристабул гаиләсендәгеләргә сәлам җиткерегез. Кардәш Руум Херудиюнга сәлам әйтегез. Нәрки сөйеннән булганнарның Раббыга иман итүчеләренә сәлам диегез. Раббы өчен бик тырышып хезмәт итүче Труфайна белән Труфусага сәлам әйтегез. Раббы өчен күп тырышлыклар куйган кадерле дустым Персисәгә сәлам әйтегез. Раббы тарафыннан сайланган Руфуска һәм шулай ук аның анасына да сәлам. Ул минем өчен дә ана. Асункриткә, Флигунгә, Хермискә, Патропка, Хермаска һәм алар белән булган башка имандашларга сәлам әйтегез. Филалюккә һәм Юлиягә, Нирегә һәм аның сеңлесенә, Алумпас һәм алар белән булган барлык изгеләргә сәлам әйтегез. Бер-берегезне изге убу белән сәламләгез. Мәсихнең барлык бердәмлекләре сезгә сәлам тапшыралар. Имандашлар, сездән ялварып сорыйм. Үзегез өйрәнгән тәгълиматкә карата бүленеш китереп чыгаручылардан һәм дөрес юлдан яздыруга сәбәп тудыручылардан сакланыгыз һәм алардан читләшегез. Чөнки андый кешеләр Раббыбыз Мәсихкә түгел, бәлки үзләренең карыннарына хезмәт итәләр. Ышандырырлык сүзләр сөйләп һәм ялагайланып, ихлас күңелләрне алдылар. Сезнең иманга итәгатегез һәр кемгә мәгълүм. Шуңа күрә мин сезнең өчен шатланам. Әмма ләкин яхшылыкка карата зирәк, яманлыкка карата керсез күңелле булуыгызны телим. Иминлек бирүче Аллаһы шайтанны тиздән аякларыгыз астында изәшәк. Раббыбыз Гайсәнең мәрхәмәте сезнең белән булсын. Хезмәттәшем Тимути һәм кардәш руларым Луки, Ясун һәм Сосипатер сезгә сәлам җибәрәләр. Бу хатны язып торучы мин Тертидә имандашыгыз буларак сәламлим. Мине һәм бөтен иман итүчеләр бердәмлеген өенә кабул иткәнгә сезгә сәлам җибәрә. Шәһәр милкен саклаучы Ирасты һәм имандашыбыз Кварт сезгә сәлам әйтәләр. Раббыбыз Гайса Мәсихнең мәрхәмәте сезнең һәммәгез белән булсын. Амин. Аллаһыга дан. Гайса Мәсих турында мин сөйләгән яхшы хәбәр буенча, ул сезне ныгытырга кудрәтле. Бу яхшы хәбәр борынгы заманнардан бирле яшереп тотылган, әмма хәзер ачылган сер. Мәңгелек Аллаһының әмере белән пәйгамбәрләренең язмалары аркылы кешеләр аңа иман китерсен һәм итагать итсен өчен бу сер бар халыкларга игълан ителде. Бердән бер зирәк Аллаһыга Гайса Мәсих аша мәңге дан булсын. Аминь.